Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva. Dnes o prezidentovi Argentiny Javierovi Milajovi. A mým dnešním hostem bude pan doktor Milan Bednář. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den, tedy ještě jednou posloucháte Prostor pro dva. Dnes takové trochu speciální vysílání, protože dnes to není ani tak o hostovi, jako spíš o názorech hosta na speciální fenomén. A tím speciálním fenoménem je argentinský prezident Javier Milei, který v úterý navštívil Českou republiku. V Žofínském paláci vystoupil doslova jako celebrita, byl přivítán rockovou hudbou a byl přivítán světlomety. A v několika desítkách minut se s přítomnými podělil o své myšlenky. A musím říci, jako tedy člověk, který se tam na místě podílel toho setkání, že už jenom to samotné vystoupení Javiera Milaje bylo svým způsobem zvláštní, kontroverzní a přesně zapadalo do toho obrázku, který se v médiích často vykresluje. Už jenom takový detail, že i pořadatelé se zvládli rozhádat ohledně osoby pana Milaje. Totiž Javier Milei byl pozván do České republiky zakladateli Liberálního institutu a stávající vedení stávajícího Českého liberálního institutu se postavilo proti této návštěvě a následně vznikla kontroverze a dá se říci až hádka o to, jestli Milajovi vlastně byla a nebo nebyla udělena cena Liberálního institutu. Tak už jenom toto pozadí krásně vystihuje, jak je Javier Milei kontroverzní osoba. Vnímáte ho vy také jako kontroverzního, anebo je to pro vás prostě pan ekonom, který přišel zachránit Argentinu?
Pokud se na to mám podívat objektivně, tak z části se jednoznačně jedná o kontroverzní osobu, ale z té druhé části je to racionální ekonom, protože pokud se podíváme na jeho životopis, tak on dělal nějakých 20 let, možná přes 20 let profesora ekonomie, také dělal hlavního ekonoma řady institucí, takže pan Milei určitě ekonomii rozumí, má si myslím velmi zajímavé a dobré názory v řadě ohledů. Nicméně v Argentině ta jejich natura si myslím, že je trošku jiná než u nás a konkrétně pan Milei, tak jak jsem to zachytil já, tak velmi rád provokuje a velmi rád na sebe strhává pozornost, což pochopitelně může být legitimní politická taktika, ale na druhé straně to vyvolá i řadu kritiku a řadu odsouzení, pochopitelně.
Tím jste, řekla bych, udeřil hřebíček na hlavičku, protože to, co Javier Milei popisuje, to, jak se prezentuje v té ekonomické oblasti, tam tomu asi není co vytknout. Nicméně jeho mnohé kroky navenek pro veřejnost působí, řekněme, poněkud zvláštně. A možná, že zvláštně působí i potom další PR nebo další provokace, které se v médiích k tomu objevují. Například včera, když tedy došlo k tomu předávání ceny nebo možná neceny, Bůh ví, co to tady nakonec bylo vlastně za plaketu, kterou prezident obdržel, tak vlastně prezident vtipkoval takovým velmi svérázným způsobem. On konkrétně řekl, že za normálních okolností by si normální země nikdy nezvolila libertariánského prezidenta, ale když země spadne na dno a když je na hraně hyperinflace a propadu dlouhodobého HDP, tak potom lid takové země pochopí, že potřebuje odborníka na inflaci a odborníka odborníka na hospodářský růst a v tu chvíli se tak zvláštně usmál a řekl, no a to jsem přesně já. A to je přesně ten styl, kterým Javier Milei tedy vystupuje na veřejnosti, kdy vlastně on se velmi rád stylizuje do ekonomické celebrity a někdo to bere jako zajímavé okořenění jeho vystupování a někdo to naopak bere jako iritující způsob. Takže pojďme se teď podívat vlastně na tu osobu argentinského prezidenta trochu blíže a zkusme rozklíčovat otázku, která mě osobně velmi zajímá. Vlastně dá se říci, že komentátoři se většinou dělí na ty, kteří považují Javiera Milaje za jakéhosi ekonomického spasitele, a nebo naopak se dělí na ty, kteří ho považují za nového diktátora. A rozhodnout se, co je ta pravda, je velmi těžké, protože střed téměř neexistuje. Dá se říci, že Javier Milei lidi velmi polarizuje. Vnímáte to taky tak?
Naprosto jednoznačně. I z té podstaty věci to vyplývá. Nicméně já bych ještě odkázal na jednu věc. Vy jste říkala, že co se týče té ekonomické oblasti, tak ho nelze napadnout. Já se obávám, že lze. Řada věcí je tam velmi kontroverzních. Já jsem třeba našel v tisku, nevím, zda je to pravda, ale na několika místech to bylo, že sám sebe pan Milei považuje za anarcho. Kapitalistů, nebo například, že by zrušil centrální banku. Tyto věci jsou velmi kontroverzní, takže já si myslím, že ten svět úplně černobílý není. Ale pokud bychom vzali hodnocení, nějaký průměr, nějaké celkové hodnocení, tak jednoznačně to odpovídá tomu, co Argentina potřebuje, přestože to bude a už to nesmírně bolí. Protože tyto reformy, ať chceme nebo nechceme, tak zasahují celou řadu lidí a může to vyvolat a vyvolalo to konec konců sociální nepokoje.
Pojďme se podívat trošku nejprve na historii Argentiny, protože podle mého soudu právě to, jaké historii Argentina čelila, teď má velký vliv na tu stávající politiku Javiera Milaje. Argentina totiž ještě před, řekněme, 100-120 lety patřila mezi nejbohatší země na světě, pokud jde o HDP na hlavu. A to už je dávno zapomenuté období, protože potom v období, řekněme, kolem 30. let minulého století, přišla doba, kdy to v Argentině začalo politicky hodně skřípat. Po druhé světové válce byla Argentina sice svědkem několika demokratických období, ale většina z nich byla přerušena nějakým převratem vojenským, polovojenským. A dá se říci, že i ty relativně stabilní demokracie vždycky měly určité prvky autoritářství. V poslední době asi nejvýznamnější, nebo u nás možná mediálně nejznámější, byla vláda Fernanda de la Ruy do roku 2001, ale vlastně předtím i potom se neustále střídali období, kdy vždy ta stabilita trvala jenom pár let a následně se vždycky zvrhla do nějakého jiného převratu. Myslíte si, že tahle ta historie může mít nějaký vliv na to, v jakém velkém ekonomickém marazmu se Argentina ocitla před nástupem Milaje do funkce?
No naprosto jednoznačně. Proto se tam i pan Milaj dostal. To je úplně jasná věc. Jestli mohu dodat nějaká čísla, tak historicky, když se podíváme na tu známou databázi po vzoru nebo po odkazu Angusa Madisona, tu takzvaný Madison Project, tak ještě v roce 1913, pokud se podíváme na nějaké proxy, nějaký ukazatel životní úrovně, tedy HDP na hlavu v paritě kupní síly, tak Argentina se nacházela na 7. místě na světě. Dokonce na tom byla lépe než Německo, Francie, Rakousko. Před ní byly jenom Spojené státy, Austrálie, Velká Británie a tak dále. Navíc ještě v roce 1937, tedy řádově nějakých více než 20 let dopředu, bylo Československo pouze na 70% tohoto ukazatele ve srovnání s Argentinou. Takže opravdu tato země má potenciál na to, aby byla skvělou zemí, aby prosperovala, aby se jí dařilo, protože má krásnou krajinu, kuchyň, fotbalové legendy, nicméně také známa notoricky špatnou hospodářskou politikou a je také považována za jednu z nejvíce nestabilních ekonomik na světě.
Říká Milan Bednář.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor, mluvíme tady o Argentíně a o tom, že Argentína má obrovský potenciál stát se velmi bohatou ekonomikou, kdyby ovšem ten svůj potenciál využila. Já k tomu, co tady padlo, ještě doplním, že Argentína má velmi příjemné mírné klima, to znamená, že nemusí řešit otázky obtížné dostupnosti energií, jako třeba to je u severských států. Současně Argentína má skvělé zemědělství, takže nemusí se bát nějakých hladomorů v případě, že si to zemědělství úplně nerozloží chybnou hospodářskou politikou. A co je možná nejdůležitější, tak Argentina má obrovské nerostné bohatství. Takže ona dokáže být i v této oblasti poměrně soběstačná a nemusí řešit drahý dovoz drahých surovin. Přesto se nějak stalo, tedy na základě těch velmi nestabilních vlád, že v roce 2023 před nástupem Javiera Milaye se Argentina potýkala s extrémně vážnými ekonomickými problémy. Sám Javier Milaj ve své přednášce na Žofíně o tom řekl, že Argentina byla na hraně hyperinflace. A podle dostupných dat v roce 2023 ta spotřebitelská inflace dosáhla alarmujících 143% meziročně. Což my máme pocit v České republice, když jsme v jeden okamžik měli inflaci 18%, takže to bylo hodně špatné. A teď si to tedy porovnejme s vlastně inflací, která má tři řády.
Jednoznačně, je to tak. Ještě jenom možná jednu věc bych doplnil. Co se týče toho nerostného bohatství, tak Argentina má hned po Bolívii druhé největší zásoby lithia na světě. Pokud se bavíme o baterkách, o notebookích, o elektromobilitě, tak je to velmi významná věc. Co se týče té inflace, tak já jsem se díval na nejnovější data, respektive doufám, že byla nejnovější, a tam dosahuje skoro to šplhalo až ke 300% meziročně. Teď na těch posledních údajích to o něco kleslo, o nějakých necelých 20% bodů, což už zřejmě bude z důsledku zásahu pana profesora Milaje. Nicméně bude to trvat velmi dlouho, než se z toho Argentina dostane. Podívejme se na HDP. Jak jsme tady říkali, tak na počátku, nebo v první polovině minulého století, Argentina byla někde kolem 7. místa. Nyní je někde kolem 70. místa. A když jsem se díval na ta data, přesněji 68. místo, to je obrovský pád. To je obrovský pád a je tam spousta specifik, protože když se podíváme na to HDP, tak v posledních kvartálech Argentina byla v recesi, nicméně když jsem si udělal nějaký průměr, od roku 2000, tak ten růst byl pozitivní 1,6%. Nicméně, tady je nutné dodat velké ale, je to právě z důvodu fiskální stimulace a je to tak trochu iluze. Stačí se podívat i na nezaměstnanost. Člověk by čekal, že uvidí dvoucifernou nezaměstnanost, někde třeba 30%, ale nic takového tam není. Vše to je iluze. A i když se podíváme na nějaké zahraniční zdroje, tak lidé a analytici, kteří se tomu věnují, tak ví nebo sledují, že Argentina v podstatě jede pouze a jenom na dluh. Aby si udržela tu svoji životní úroveň, tak musí neuvěřitelným způsobem rozhazovat a jet na dluh, což právě podporuje tu inflaci.
Vy jste teď tady nakousl několik věcí, které mají přesah i do evropské, potažmo české ekonomiky. Vy jste řekl totiž, že Argentina sice dokázala v poslední době v průměru dosahovat mírného růstu, ale že to v podstatě všechno bylo otázkou pouze fiskálních stimulů, jak se dneska říká velmi často populárně tisku peněz. Jinými slovy, Argentina v podstatě vytvořila takové dvě spojené nádoby. na jedné straně extrémně nafukovala svoje zadlužení, na druhé straně si za to rostoucí zadlužení kupovala jakousi iluzi hospodářského růstu. A teď jenom malá odbočka. Nepřipomíná vám to čistě náhodou i realitu stávající Evropy? Samozřejmě, že ne do takové míry, jako je to v Argentíně.
Naprosto jednoznačně. Ne do takové míry, nejsme v takových problémech jako Argentina, abychom museli podnikat takto drastické a drakonické reformy, ale bohužel je tomu tak. Já vidím, že z podstaty věci, pokud tu máme věci jako Green Deal a tak dále, tak politikové, konkrétně v Evropské unii, místo aby řešili ty strukturální problémy, a to už tu máme třeba i od té řecké krize, od velké finanční krize, ale i předtím pochopitelně ty zárodky tam byly další dobu, tak místo, aby se dělaly nějaké vážné strukturální reformy, tak to politikové oddalují například tím zadlužením. Nicméně zase, když ta ekonomika roste, když se jí dařilo, pak někdy třeba kolem toho roku 2015, tak opticky ten dluh zase klesal. Ono je to hodně dynamická věc, nicméně asi každý se shodne, nebo každý, kdo to trochu sleduje, tak ví, že ty úrovně zadlužení v posledních nejenom letech, ale dekádách v podstatě velmi, velmi rychle narůstají a to, co ještě před 30 lety bylo považováno za udržitelné a nepřekročitelné, třeba už dneska se v podstatě překročilo. Stačí se podívat na plnění maastrichtských kritérií.
A nebo třeba taková věc jako záporné úrokové sazby. To bylo ještě před několika lety považováno za oxymoron. Mnoho ekonomů si nedokázalo představit pojem záporné úrokové sazby. A my jsme je přesto v Evropě zažili. A tím se vlastně dostáváme k tomu, proč je postava Javiera Milaye tak specifická, pro někoho inspirativní, pro někoho nebezpečná, právě v kontextu té evropské reality. Protože my zjišťujeme, že Argentina má mnohé podobné problémy jako Evropa, jenom v mnohem silnějším měřítku. A teď tady otázkou je, jestli recept Javiera Milaye zafungoval a jestli zafungoval správně. Nejprve vezměme si to čistě teoreticky. Jak se vlastně ekonomická teorie tedy dívá na řešení toho problému, který jsme popsali? Nějaká země je ponořená v dluzích, tiskne peníze, ztrácí svou konkurenceschopnost, má vysokou míru korupce, ztrácí tempo růstu HDP, má vysokou inflaci. Co s takovou chronicky nemocnou zemí se vůbec dá udělat?
V prvé řadě, ještě než odpovím na vaši otázku, je zde potřeba rozlišovat ekonomickou teorii a pak, co je politicky reálně možné. Protože pokud máme nějakou teorii, ale není to politicky průchozí, tak ta teorie je nám k ničemu. Co se týče tedy té teorie, tak pokud se země nachází opravdu v takovémto marazmu, tak řada těch reforem na Milaye přesně udeřili ten takzvaný hřebíček na hlavičku, protože je potřeba co nejdříve osekat ty výdaje, co nejdříve se snažit snížit tu inflaci, která rozkládá tu ekonomiku. Byly tam mimo jiné i debaty o dolarizaci, protože když země se nemůže spolehnout na svoji měnu, tak se uchyluje celkem logicky a není to žádnou výjimkou k nějaké jiné měně stabilní, v tomto případě k americkému dolaru. Takže co nejdříve to osekat a udělat radikální reformy. Nicméně tady přichází ale jedno velké ale. Tyto reformy nesmírně bolí, protože když to děláte v uvozovkách ze dne na den a ze dne na den propustíte 50 tisíc státních zaměstnanců, tak pochopitelně tito lidé vám asi nebudou fandit, nebudou vám tleskat a vyvolá to vážné sociální nepokoje. Do toho zneužijí právě politikové na druhé straně politického spektra, kteří řeknou, podívejte se, ten tady ničí naši ekonomiku, ten tady podvazuje vaši životní úroveň a tak dále. Takže já si myslím, že i právě proto je postava pana Milaye tak zajímavá, protože to, co v podstatě udělal a dělá on, je tady v Evropě naprosto nemyslitelné. Přestože, tak jak se na to dívám já, je to velmi racionální, řada těch opatření je velmi racionálních a dávají smysl, ale nesmírně bolí.
No a tím se právě dostáváme k jádru věci a k tomu, na co by mnoho lidí tomu rádo přišlo na kloub. Totiž je vlastně možné takové reformy, které zdá se nejspíš Argentině zatím pomáhají, je vůbec možné je přesadit do jiné ekonomiky. Já jsem například svého času zažila rozhovor s Miltonem Friedmanem, laureátem Nobelovy ceny za ekonomii, dnes už tedy po smrti, ale byl to ekonom, který také v Praze a také s rukou Liberálního institutu v 90. letech přebíral cenu. A tato cena potom byla doprovázena podobným projevem, podobnou akcí, jako teď doprovázela návštěvu Javiera Milaje. A tam, pamatuji si, Milton Friedman byl dotazován na to, jestli vůbec někde na světě byly provedeny jeho reformy tak, jak si je on sám představoval. A on tam odpověděl, že byly provedeny v Singapuru. A zároveň na to také řekl, ale že si není úplně jistý, jestli by bylo možné ty reformy přesadit do nějaké jiné země, protože v Singapuru v dané době, kdy se ty reformy uskutečňovaly, tak byl takový zvláštní režim, který byl na pomezí demokracie, ale zároveň autoritářství. A s tímto částečně autoritářským režimem se podařilo prosadit velmi ekonomicky drsné reformy, které nakonec udělali ze Singapuru skutečně tygra asijského. A teď vlastně můj dotaz zní takto. Je ta reforma nebo ty reformní kroky, které vidíme v Argentíně, je vůbec technicky možné uvažovat o tom, že by se taky dali uskutečnit třeba v Evropě? Vy jste sám mluvil před chvílí o tom, že něco jiného je teorie a něco jiného je praxe. A vůbec může ten evropský volební systém dovolit, aby něco podobného se v Evropě uskutečnilo?
Kdybych měl odpovědět krátce, tak si myslím, že ne. Ale není to jenom volebním systémem. Řekněme si, jak to je. Tady pro tyto reformy není poptávka z velké části společnosti. Oni to zase nedělají politikové jenom tak, že si to sami řekli nebo si to sami vymysleli. Tady v Evropě je to prostě jiné. Pokud se teda podíváme konkrétně na ten zákon argentinského prezidenta nebo na tu sadu opatření, ten omnibus, tak ten původně čítal 660 článků obsahující ekonomické, finanční a sociální reformy. A bylo to tak kontroverzní i v Argentině, že původně neprošel dolní komorou, přestože pak byl zkrácen o polovinu. Podařilo se to až následně, kdy byl seškrtán ještě více a čítá nějakých 230 článků. A i tak ho letos v červnu těsnou většinou schválil Senát v Argentině. Takže i na tu Argentinu to bylo obrovsky kontroverzní a obrovsky složité a i pan Milaj, pokud se nepletu, se vyjadřoval, že si musí dávat velký pozor právě na sociální smír a na protesty, aby se to nezvrhlo, protože je to opravdu veliký problém. Ale ještě, abych se pokud mohu vrátit k vaší otázce těsněji, tak musíme rozlišovat úroveň jednotlivých vlád a pak Evropskou unii, protože Evropská unie stanovuje celou řadu věcí a trošku i sešměrovává ty jednotlivé ekonomiky a přece jenom je to v podstatě velmi hluboká centralizace, kdy máte několik, pokud se nepletu, 10 000 úředníků v Bruselu, kteří rozhodují o těch jednotlivých státech a přitom tam vůbec nejsou. A pochopitelně z ekonomické teorie i víme, že úředník může mít své vlastní zájmy a mimo jiné chtějí úředníci často vykázat nějakou práci. A pak vidíme ty absurdní reformy nebo ty absurdní návrhy zákonů a různých omezení, doporučení a tak dále, že se nestačíme divit.
Já si teď dovolím jednu lehce kontroverzní poznámku. V této souvislosti mě napadá další, jakási, řekněme, kontroverze spojená s tím vystoupením Javiera Milaje na Žofíně. Totiž před tím samotným vystoupením argentinského prezidenta na Žofíně probíhalo několik diskuzních panelů, kterých se účastnila řada lidí ekonomického života. V prvních řadách potom seděla celá, řekněme, ekonomická smetánka česká. A co mě zarazilo, bylo, že mnoho z těch řečníků, kteří na místě mluvili o reformách v Argentíně, tak mluvili způsobem, který jako kdyby adoroval Javiera Milaje, ale přitom my víme z naší české praxe, že se mnohdy jednalo o lidi, kteří jsou z úřednických řad a kteří velmi často prosazují právě mnohé regulace. A to se mi zdá právě typické, že vlastně tady mnoho lidí v zákulisí Javiera Milaje kritizuje, ale potom nakonec vlastně ti lidé velmi často podléhají tomu, jakému si možná kouzlu osobnosti nebo možná charizmatu toho člověka, a když se nakonec potom dostanou do situace, kdy mají o těch argentinských reformách mluvit, tak je v podstatě jenom chválí. Tak to jen tak na okraj, na dokreslení, jak se jedná o silně kontroverzní postavu. Nicméně chci se zeptat ještě jednu věc. Jak je vůbec možné, že se podařilo po tolika letech, až desetiletích, kdy Argentina vysekávala jeden dluh za druhým a vlastně dostala se do pozice největšího světového dlužníka Mezinárodního měnového fondu, který dokonce dluží fondu více peněz, než kolik má ve svých vlastních devizových rezervách, což je tedy unikátní. Tak jak je možné, že se najednou Javieru Milaiovi podařilo během několika málo měsíců ve funkci dosahovat neustále přebytku státního rozpočtu? Co byl ten jeho recept na takový obrovský obrat ve veřejných financích?
Tak pokud se ptáte čistě na obrat ve veřejných financích, tam dokonce se pan Milaj nechal slyšet, že se jedná, pokud se nepletu, o historický úspěch, protože tam bylo dosaženo přebytku po nějakých 16 letech v té Argentině. No tak ta věc je neúprosná. Jednalo se o velmi, velmi tvrdé škrty a propouštění státních zaměstnanců. Pokud se nepletu, tak argentinský prezident osekal počet ministerstev na polovinu, na 9, propustil nějakých 50 tisíc státních zaměstnanců a zrušil řadu subvencí a dotací právě. Takže toto pochopitelně je ta klíčová věc, která zároveň i nesmírně bolí.
No ale dalo by se, myslíte, něco podobného aplikovat třeba v menším měřítku v České republice? Já narážím na to, že i kdybychom dneska zrušili některá ministerstva, tak pořád tady máme takový institut, kterému se lidově mezi státními úředníky říká rybníček. To znamená, že vlastně ti propuštění lidé jsou na jakési čekatelské listině, vlastně dál čerpají příjmy ze státního rozpočtu a v podstatě nejsou odejiti do soukromého sektoru, takže byť to jejich místo je zrušené, tak v podstatě to neznamená, že by se stát dokázal i hned zbavit těch státních zaměstnanců. Takže my tady vlastně máme legislativní překážky, jak zrušit počet státních zaměstnanců.
Máme tu ten služební zákon, konec konců. Je to tak, celkově ten systém nejenom v Česku, ale v celé Evropské unii je zanešen obrovskými rigiditami a obrovskými legislativními a byrokratickými překážkami. Nejenom v tomto ohledu, ale zejména třeba v ohledu podnikání, investování a tak dále, což mi přijde ještě malinko klíčovější, přestože toto je samozřejmě velmi, velmi důležité. Takže ano, ano, máme to tady, bohužel.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Dnes si tady povídáme o Argentíně a o reformách Javiera Milaje. A teď se dostáváme k takové specifické otázce. Totiž skoro by se chtělo očekávat, že Javier Milei bude kritizován z té levé části politického spektra, řekněme odboráři a podobně, a naopak, že bude chválen lidmi pravicově smýšlejícími, konec konců on se hodně hlásí k americké republikánské straně, hlásí se k dolarizaci argentinské ekonomiky a tak dál. A přesto tomu tak není. Důkazem budiš například to, že právě i ta česká, řekněme, pravicová část ekonomická nebo možná libertariánská se dokázala do jisté míry, no možná do velké míry, kvůli Javierovi Milei rozhádat. Podle neoficiálních zpráv, které prosakují navenek, jsme dokonce slyšeli i o tom, že si různí členové bývalí a současní liberálního institutu vyhrožují skrze datové schránky, odpojením elektřiny a telefonů a podobně. V čem to pro Boha spočívá? Tato zvláštní vlastně diskuze o tom, jestli Javier Milei je nebo není demokrat, nebo jestli je dobrý ekonom, není dobrý ekonom, nebo co tam je v tom pozadí?
To se bohužel obávám, že se budete muset zeptat členů Liberálního institutu. Já bych tomu dodal jenom jednu poznámku. Liberální institut již dávno není tím liberálním institutem, který býval v těch 90. letech, když naši fakultu navštívil třeba onon Milton Friedman.
Mohu tomu rozumět tak, že vlastně dneska ten liberální institut už nehájí ty ryze libertariánské principy, na kterých vznikl, a že, řekněme, se posunul víc do nějakého progresivismu?
Já si myslím, že nechci nikoho napadat, ale myslím si, že někteří lidé proti tomu, co hlásali a co pak konkrétně dělali, že je tam určitá mezera.
Děkuji. Tak možná, že to nám taky mnoho věcí vysvětluje. Nicméně pak je tady ještě jeden druh kritiky, který se týká Mileiho. A ten se týká toho, že někteří ekonomové, kteří se prezentují jako pravicoví, tak mu vyčítají, že to není v souladu s rakouskou školou, ke kterému se Javier Milei hlásí, když zvyšuje daně. A Javier Milei dokonce i některé daně zvýšil. Tak jak se na tohle díváte? Je to něco, co není dostatečně puristické, nebo je to něco špatného, dobrého?
To se právě bavíme o tom rozdílu mezi ekonomickou teorií a tím, co je prakticky aplikovatelné. Pokud se budeme bavit o té daňové otázce, tak pokud sekáte deficity, jaké sekáte, tak z části, a tady bych jenom upozornil s velkým výkřičníkem, z části v řadě případů musí být trošku potřebné zvýšit to daňové zatížení v nějakém případě. Musí to být vždycky nějaký mix, protože dělat reformy pouze z jedné strany, to já se bojím, že jsme mohli vidět, že ani v Argentině není politicky průchozí. Pokud se budeme bavit o těch daních, tak konkrétně, pokud se nepletu, tam šlo o rozšíření počtu platících, pokud se budeme bavit o daní z příjmu, případně šlo, nebo se diskutuje o zvýšení vývozní daně na některé obiloviny a také de facto došlo ke zvýšení daní, případně toho přepočtu, protože v Argentině ta daňová otázka je velmi spojená s kurzem, protože tam mají často různé kurzy, kdy se k tomu dávají daňové přirážky, tak došlo ke zvýšení daně z dividend, právě které plynou do zahraničí, což samozřejmě ale může být velmi racionální politika. Takže ani reformy současného argentinského prezidenta nejsou černobílé a jsou tam i tam řada věcí, například ty daně, kdy se na jednu stranu může zdát, že to neodpovídá tomu celkovému směru, ale pokud to vezmeme do detailu a do důsledku, tak to tomu směru odpovídá. Dodal bych ještě jednu věc, kromě daní se třeba jedná o pobídky pro zahraniční investory. To známe bohužel z České republiky. Ano. Doufám, že pan argentinský prezident to nenechá dojít do situace, jakou jsme měli v České republice, kdy pokud řada lidí poukazuje na to, že jsme tou v uvozovkách montovnou, přestože montovna není ten správný výraz, řekněme tedy ekonomikou s nízkou přidanou hodnotou, tak já se domnívám, že z velké části to je tomu proto, že v minulosti se dávaly velmi štědré daňové pobídky, které zdeformovaly strukturu naší ekonomiky.
S tím já si dovolím souhlasit. Já si taky myslím, že ty daňové pobídky nebyly úplně šťastným nápadem v těch 90. letech, byť tehdy se nám to jako dobrý nápad zdálo, protože jsme měli pocit, že to k nám přivede zahraniční kapitál. A teď vidíme, že ta struktura české ekonomiky by třeba byla lepší, kdyby těch daňových pobídek nebylo. A možná právě na takový tenký led se teď Javier Milei dostává. Takže vlastně se zeptám takto. Myslíte si, že ty věci, které jsou po ekonomické stránce na Javierovi Milei kritizovány, že to je vlastně taková úlitba od nějaké čisté ekonomické teorie k té praktické proveditelnosti, co mnohým ekonomům vadí, ale co vlastně je nutné pro to, aby vůbec to bylo technicky průchozí?
Z části nepochybně, ale z druhé části, jak už jsem i předtím naznačil, ta věc není černobílá a některé věci, jako třeba zrušení centrální banky nebo stavění se proti potratům a podobné věci, tam jsou opravdu i z mého pohledu s velkým otazníkem a já bych je úplně nepodporoval.
Jsou tady ještě další věci, u kterých ovšem myslím si, že nejsme schopni z naší české perspektivy posoudit, nakolik se jedná o nějakou propagandu, nakolik to je pravda, kdy například v médiích se píše o tom, že Javier Milei dává velmi štědré dotace nějaké šlechtitelské psí stanici, ze které pocházejí dva jeho psy a že to je jakési plýtvání státními penězi, které samozřejmě není úplně v souladu s tím, co propaguje. Pak tady je třeba i kritika, která je vedená na to, že Javier Milei obsazuje vysoké posty ve vládní exekutivě blízkými lidmi, tedy i rodinnými příslušníky. A teď vlastně si říkám, že by bylo docela dobré umět odlišit, nakolik tyto kroky jsou vlastně nějakým třeba zárodkem nějakého diktátorství a nakolik je to vlastně logické z pohledu té Jižní Ameriky, protože, a proto jsem o tom taky na počátku mluvila, ta Jižní Amerika a celkem obecně i Argentina vlastně zažila jenom velmi málo té úplné demokracie bez těch nějakých diktátorských nebo silných rysů. A vlastně nejsem si úplně jistá, jestli ta poptávka po té demokracii v té Jižní Americe existuje. Jestli by vůbec bylo možné ty reformy uskutečnit čistě demokratickou cestou, tak jak to vidíme my v Evropě.
První věc, naprosto souhlasím s tím, že to je kulturně podmíněná věc. Pokud se podíváme na tu historii těch vojenských převratů a vůbec těch politik, tak vám dávám jednoznačně za pravdu. Je tady ještě druhý aspekt a to je ten, že pokud máme takto nutné a velmi drakonické reformy, tak oni úplně jednoduše, já se obávám, že úplně jednoduše uskutečnitelné nejsou. A i když se podíváme třeba na, když už vezmu úplně extrémní příklad nějaké válečné ekonomiky, tak i tam v nějakém krátkém období se může vyplatit prostě řídit tu ekonomiku autoritativně. Ale zdůrazňuji v krátkém období a druhá věc, jak jste už naznačila, je to také kulturně podmíněno.
Tady se dopustím opět jedné kacířské poznámky. Když se podíváme po dnešním světě, které země zaznamenávají nebo během posledních třeba 20 let zaznamenaly nejprudší ekonomický rozvoj, tak většinou jsou to země, které nějakým způsobem sice měly silné demokratické prvky, ale zároveň byly vedeny velmi autoritativní osobou, buď prezidenta nebo premiéra. Napadá mě třeba příklad Gruzie, kde Šákašvili zaměstnal jako svoji poradkyni Tamaru Kovridze, která umožnila nebo ušila mu vlastně silné libertariánské reformy a po nich Gruzie začala velmi skvétat. Podobné to bylo i v Singapuru a podobné to je i v některých zemích centrální Afriky. Takže tady se nabízí otázka skutečně, jestli ta demokracie, která je považována samozřejmě logicky za nejlepší možný politický systém, tak jestli je taky kompatibilní s tím nejlepším možným ekonomickým řízením země?
Tak to je nesmírně těžká otázka. Já si myslím, že žádný systém z definice není ideální, ale k té demokracii a k tržní dneska už bohužel musím říct smíšené ekonomice nebo ke smíšené roli trhu a toho sociálního státu jsme tak nějak dospěli, že to je nějaký ten nejpřijatelnější kompromis. To je první věc. Druhá věc, opět záleží na poptávce lidí, záleží na nátuře, záleží na historii hlavně toho daného státu, což právě v té Argentině tu politiku značně determinuje a tak dále. Takže já bych to Já bych možná řekl to, že je potřeba mít silné osobnosti a silné lídry, které bychom v Evropě velmi potřebovali. Když se podíváme zpětně, Margaret Thatcherová, Ronald Reagan a další, to byli skutečně lidé, kteří byli schopni zahýbat nejenom svojí ekonomikou, svojí zemí, ale v podstatě celým světem, a spousta lidí si řadu jejich kroků brala jako nějaký vzor, což si myslím, že v řadě případů to bylo naprosto v pořádku. Na druhé straně je tu opravdu tenká linie mezi tím, co je silný lídr a co už mohou být nějaké třeba klientelistické praktiky či nějaké nekalé praktiky.
Vidíte v současnosti v Evropě potenciál pro nějakého takového lídra? Neříkám třeba, že už je u moci, ale vidíte třeba nějakého politika, který by ten potenciál hypoteticky měl? A nebo je politika podle vás tak totálně vyprázněná ekonomicky, a nejenom ekonomicky, ale vůbec myšlenkově, že prostě tady vůbec nevidíte nikoho ani zárodek takového budoucího lídra, který by dokázal lidi stmelit a provést reformy?
Nejsem politolog, takže vám odpovím čistě ekonomicky. Čistě ekonomicky z mého pohledu ta politika bohužel je totálně vyprázněná. Podívejme se na slovo liberální. To, co znamenal klasický liberalismus, už to dnešní slovo liberální neznamená, protože lidé se odkazují na takzvaný sociální liberalismus, což je jedna z prvních věcí, kterou třeba říkám studentům v úvodu do hospodářské a sociální politiky. A ten sociální liberalismus paradoxně uznává jaksi velkou roli státu. Takže se nabízí otázka, zdali to není tak trochu oxymoron. Zdali strany, které se prezentují jako pravicové, ve skutečnosti pravicové jsou. Protože vždy bychom se měli dívat na ty činy, nikoliv na ta prohlášení. A pokud se podíváme na ty činy, tak já se obávám, že i strany, které si říkají, že jsou pravicové nebo středové, jsou v řadě ohledů levicové.
Za mne dovolím si doplnit, že myslím si, že mluvíte například o ODS. Nemusíte komentovat.
Já nikoho nechci jmenovat.
Můžete teď třeba jednou, dvěma větami shrnout, jak tedy vy osobně vnímáte Javiera Milleje? Je to ve vašem vnímání spíš ten silný lídr, který nakonec zachrání argentinskou ekonomiku, jako byla Margaret Thatcherová nebo Ronald Reagan, nebo je to spíš s nějakou pravděpodobností třeba možná budoucí diktátor, anebo je podle vás pravda někde uprostřed a dnes ještě nemůžeme soudit?
Já se obávám, že na tyto soudy já si netroufnu takto tvrdě soudit. Já nejsem politolog, ale zejména v té Argentině je ta situace opravdu tak dynamická a člověk neví, co se tam stane, protože třeba pan Milaj na některých těch předvolebních mítincích, tak se můžeme podívat na ty videa, jak tam rozjel tu motorovou pilu a šermoval s ní. Já postavu pana Milaje v řadě aspektů vnímám pozitivně. Myslím si, že řada politiků by si v řadě těch právě opatření měla vzít nějaký příklad. Nicméně jsou tam, jak už jsem naznačil, i některé velmi sporné body, které prostě nevíme, jak dopadnou, a ne úplně se všemi věcmi já nutně souhlasím. Já třeba nejsem čistě libertarián, já jsem spíše konzervativní člověk. Takže tak toto vidím z mého pohledu.
Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor a za podle mého soudu velmi objektivní náhled na argentinského prezidenta. Děkuju panu Milanu Bednářovi a naslyšenou příště.
Také vám děkuji, nashledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.